Vítame vás pri špeciálnom dieli nášho podcastu Medzi nami žiakmi. Prinášame vám veľký rozhovor zo série rozhovorov s učiteľmi a dnes to s nami bude pani učiteľka Kuťková. Pozvanie prijala s radosťou a podelila sa s nami o svoje dlhoročné skúsenosti nielen zo školstva. Počúvajte nás.
Zdravím všetkých poslucháčov našeho podcastu Medzi nami žiakmi. Dneska sme si pre vás pripravili rozhovor s pani učiteľkou Kuťkovou. Pri mikrofóne sú dve Aničky zo 6C. Takže, pani učiteľka, v prvom rade vám ďakujeme, že ste prijali pozvanie do tohto rozhovoru a na začiatok môžete povedať hocičo.
Takže tešíme sa, že sa blížia prázdniny. Všetci, myslím, že aj deti, aj učitelia. Prajem tejto škole, aby bola stále krajšia, aby sme mali viac priestorov, lebo tých máme teraz málo, krajšie okolie a samozrejme pre vás dobré vysvedčenie.
Ďakujeme.
Ako vieme, vy ste veľmi dobrá v hádzanie. Prvá otázka je, že koľko rokov ste mali, keď ste sa začali zaujímať o hádzanie a ako ste sa k nej dostali?
Takže mala som 13 rokov, keď som začala hrať hádzanú. Ale dovtedy som robila rôzne iné športy. Strašne ma bavil futbal, volejbal, plávala som závodne, gymnastiku som robila. Takže keď som chodila na základnú školu a išli sme na nejaké preteky, tak som vedela, že ma vždy pani učiteľka z telesnej výchovy vyberie. Bola som rada, že sa ulejem. Samozrejme, že som aj mala nejaké úspechy. K hádzanej ma priviedla vlastne moja staršia sestra, ktorá hrávala tiež. Bola som sa na ňu pozrieť. Vyrastala som so súrodencami, mala som okrem nej ešte bratov. Chodila som s nimi von a tam, viete, medzi chlapcami boli také chlapčenské hry. Veľa sa hral futbal, hádzalo sa na cieľ, všetko možné, od kameňov až po loptu. Takže som vedela dobre hádzať, tak som začala hrať hádzanú.
No, tak super.
Je to zaujímavé. A aké boli vaše najväčšie úspechy, čo sa týka hádzanej?
No, ja som sa dostala do reprezentácie ešte vtedy bývalého Československa. Mala som vtedy 18 rokov a bola som tam plných 16 rokov. Medzi tým som stihla ukončiť štúdium. Vydala som sa, mala som dve deti, až potom neskôr som mala tretie, ale to už som nebola v reprezentácii. Takže najväčšie moje úspechy športové boli, že som sa zúčastnila na 5 majstrovstvách sveta, kde sme v 86. v Holandsku získali striebornú medailu. Bola som aj na olympijských hrách v Moskve v roku 1980. Olympiáda je pre športovca taký vrchol. My sme tam skončili na 5. mieste. Čiže úspechy v kolektívnych hrách sa bodujú od 1. miesta po 6. Takže my sme bodovali. A potom okrem toho vodieli som získala 4-krát prvé miesto. Ako v klub, kde som hrávala. Hrali sme európske poháre. Videla som celú Európu. Okrem toho som bola aj v Japonsku, v Číne, v Brazílii. A to všetko vďaka športu.
Tak, to som napríklad ja nevedela, čiže vám veľmi gratulujem týmto všetkým úspechom. A keďže ste už akože skončila s vašou športovou kariérou, aké máte záľuby teraz?
No ja naďalej stále sa venujem tej hádzanej, čiže okrem toho, že som mala, keď som bola mladšia, rodinu, malé deti, som chodila zároveň do práce, normálne zamestnanie, žiadne nejaké, nebola som žiaden športovec, ktorý sa živí len športom. Takže aj teraz ja stále robím aj trénerku. Celé roky robím trénerku. V súčasnosti som trénovala športový klub polície, kategóriu žien. Predtým som trénovala aj v Rakúsku, napríklad v Stockerau, Gensendorfe, ženy Interu. V Nitre som určitý čas bývala, lebo tam som ukončila štúdium, tam som sa vydala, mala som, teda môj manžel je z Nitry, tak sme tam bývali nejaké roky, tam som robila trénerku. Takže ja sa tej hádzanej venujem stále.
Je to zaujímavé. A teraz sa chcem ešte spýtať o škole. Že koľko rokov ste už na našej škole?
No, na tejto škole som nastúpila v roku 1994. Samozrejme, predtým, čo som robila, robila som na učňovskom školstve som robila a na školskom oddelení zase inde. Tu na som od toho roku. Keď ja porovnám celkovo, vtedy som učila len telesné výchovy na druhom stupni. Vždy som bola triedna na druhom stupni, ale pretože mám vyštudovaný aj prvý stupeň, tak môžem učiť na prvom stupni všetko, plus tú telesnú výchovu. Keď to chcem porovnať, tak tá pohybová výkonnosť našich žiakov nie je na nejakej vysokej úrovni, ako bola kedysi. Bola lepšia. Samozrejme je to určite ovplyvnené aj tým výpadkom, že sme nechodili do školy. Čím ste hlavne trpeli vy druhý stupeň, prvý stupeň ešte chodil. Ja keď som sa vrátila, bola som doma 2 roky. 2 roky som bola už na dôchodku. Potom ma volali, že potrebujú učiteľku, tak som sa vrátila. Vrátila som sa a nepoznala som niektoré deti, ktoré samozrejme vyrástli, dospeli, ale neskutočne nabrali na váhe. To znamená, že nerobia na sebe, hlavne tie ročníky 7, 8, 9. Takže tam tá telesná výchova chýba, pretože mám také skúsenosti, že neskôr, keď stretávam bývalých žiakov, ktorí sa mi prihovoria, tak hovoria, že chodia tam cvičiť a tam cvičiť, ale za všetko si platia. Čiže teraz, keď to tu majú v škole zadarmo, tak hľadajú výhovorky. Nie všetci, jasné. Vaša trieda bola vždy super na telesnú. Vás som učila, ste sa zapájali do všetkého, ste výborná trieda. Určite sú aj iné také, ale niektoré už potom v tých vyšších ročníkoch nechcú robiť nič, ale zabudajú na to, že všetko má súvis. Musí byť určitá rovnováha, nielen aby hlava rozmýšľala, keď nebude zdravé telo, mozog nebude pracovať a opačne.
Ďakujeme. A teda, ktoré predmety učíte?
Ja teraz učím tretiakov, slovenský jazyk, matematiku, prírodovedu, vlastivedu, telesnú výchovu, výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie a to je všetko.
To je celkom dosť. A ktorý predmet vás asi najviac baví?
No tak mňa baví tá telesná výchova určite a ja mám radosť vtedy, keď deti, ktoré prídu cvičiť, radi cvičia a chcú cvičiť. To neznamená, že musia vedieť všetko dobre a výborne. Aj keď sa nedarí a vidím tú snahu, tak ma to veľmi teší.
To je veľmi dobrý prístup, lebo niektorým deťom sú smutné z toho, že im niečo nejde a veľakrát to aj vzdajú, ale sú aj takí, ktorí to robia naďalej. A to je teda veľmi dobré.
Radšej, no, kde sa vám viac páčilo učiť? Na prvom stupni či na druhom?
To je ťažko povedať, pretože vtedy som bola mladšia, to znamená, že tá telesná výchova, ja som si tam s tými deťmi, však viete aj vy, že som si aj proti vám zahrala dakedy. Už teraz mám svoje roky, ale všetko má svoje plusy, všetko má svoje mínusy, takže rada som učila aj tú telesnú výchovu na druhom stupni a rada učím aj tieto predmety na prvom stupni.
My sa vám priznáme, že keď ste nás učila, tak sme pred vami mali veľký rešpekt, že sme sa niekedy až báli. Neviem, čím to až tak bolo, lebo teraz tu s vami robíme rozhovor a je to úplne iné, ale niekedy by som si ešte kľudne zopakovala nejakú tretiacku hodinu telesnej s vami.
Ja na to budem reagovať, že napríklad možno je to tým, že vy ste veľmi veľká trieda, šikovná trieda, aj múdra trieda, ale tá disciplína tam nie je. To znamená, že musí byť, vo všetkom musí byť najprv tá disciplína. A keď človek dáva pozor, potom možno ja zakričím a som trčia, ale zase vždy ste vedeli, na čom ste u mňa. Asi tak myslím. A teraz je napríklad taká istá jedna tretiacka trieda, tiež sú šikovní, tiež sú múdri a neskutočne sú nedisciplinovaní. Takže musíme ich to naučiť, ja ich to tiež učím. Mám s nimi len telesnú výchovu. Nie je to moja trieda, ja učím aj iné triedy telesnú. Takže musíme sa to naučiť a keď sa to naučíme, o to viac máme potom času na to cvičenie, ktoré majú radi. Aj vy ste mali.
Prečo si myslíte, že takéto sú deti? Alebo možno dnešné, možno také boli v minulosti? Aký máte na to názor celkovo?
Ja stále tvrdím, že deti sú stále rovnaké. Aj v minulosti, aj teraz. Len sa mení doba a mení sa postoj všetkých okolo nás a hlavne rodičov. Čiže rodičia sa dakedy snažia byť dosť benevolentní, lenže áno, ja budem veriť svojmu dieťaťu, keď ma raz oklame, verím mu ďalej, ale keď ma oklame druhýkrát, tak ho budem stále preverovať. Keď napríklad si neurobí úlohu jedenkrát, stane sa. Ja som dostala 5, keď som chodila do školy a tiež som povyvádzala všeličo. ale nemôže to byť pravidelné. Tuto sa opakujú veci, ktoré neprospievajú tým deťom v ich vývine, pokračovaní, dobrých výsledkoch a vedia o tom aj rodičia a nič sa s tým nedeje. Samozrejme, verím, že tá doba je ťažká pre niektoré rodiny. Veľmi ťažká, pretože rodičia teraz majú aj dve, aj tri zamestnania, aby sa uživili. Je to tak, je veľa rodín, ktoré nie sú kompletné. To znamená, že čo ja viem, otec neprispieva, alebo málo prispieva, alebo sa vadia. Je to ťažké pre tie deti, čiže my sa snažíme aj takéto deti pochopiť, prečo. Ale stále hovorím, snaž sa nežiť tak, ako žili tvoji rodičia, keď sa ti to nepáči. Takže ja si myslím, že doba sa mení, ale určite niektorí, keď sa vracajú naspäť a dojdú sa nám pochváliť a robili nám tu pekné nervy, tak došli a sú úplne úspešní. Dá sa, ale musia skôr začať na sebe pracovať.
Myslíte si, že by sme my mali vychovávať rodičov namiesto oni nás?
To si nemyslím. Vždy musí rodič vychovať svoje dieťa, ale treba, aby tam bola vzájomná dôvera. A samozrejme, každý rodič vie, čo má doma. A nehľadať vždy nejaké kľúčky, aby som ja dostala jednotku, keď viem, že na tú jednotku nie som. Alebo ospravedlniť ho za každú cenu preto, lebo sa zle vyspinkal chudačík a bol z toho nervózny. Skrátka, taký zdravý sedliacký rozum, aby bol u všetkých.
To, čo ste práve povedali, ste uplatňovali aj na svoje deti?
Určite som uplatňovala. Určite niektoré veci by som zmenila. Bola som dosť taká prísna, ale hlavne v tých veciach, ktoré jednoducho to dieťa musí zvládnuť. To, že musí chodiť do školy, musí prísť na čas, musí mať v poriadku veci, musí si porobiť úlohy. V tom som bola nekompromisná. Potom sa sem tam dalo aj urobiť nejaký ústupok. Viem, že moja najstaršia dcéra mi hovorila, že mami, až teraz som ťa pochopila, keď mám vlastné deti. Koľkokrát som si myslela, aká si hnusná na mňa a teraz to chápem. Ja sa pamätám, keď som povedala svojmu jednému dieťaťu, že nedám ti ospravedlnenku do školy, lebo ja s tým nesúhlasím. On mi hovoril, takže to už je jasné, že to bol syn, že nepôjde do školy, lebo už sú len maturity, nič tam nerobia. Hovorím, ja s tým nesúhlasím, ja ti ospravedlnenku nedám. Volala mi pani profesorka, som povedala, kľudne mu napíšte absenciu, ja o tom viem. Takže pani Kuťková, rýchlo pošlite ho do školy, tak som povedala, ja mu to poviem, ale nepošlem ho, pôjde. Dobre, nepôjde, bude mať ačko, mne to je jedno. Som ho upozornila na to. Nakoniec si to uvedomila a išiel.
A myslíte si, že zmenou tohto prístupu by sa zmenili všetky deti teraz? Akože nie len vášho, ale celkovo.
Akého prístupu?
Tohto, že trvať na základných veciach a že nezanedbávať povinnosti, ako je škola, možno niekedy aj krúžky.
Určite. Samozrejme je to dlhodobý proces, ale keď si uvedomíte, vy už ste veľké dievčatá, že sem prídu prváci, ktorí nevedia jesť, nevedia ísť na vecko, nevedia používať vece, nevedia jesť príborom, nevedia si zaviazať šnúrky. To sú také jednoduché veci, ktoré ich majú rodičia učiť. Tak ako potom ich majú učiť veci do školy? Takže tie základné veci majú naučiť rodičia, že sa majú deti pozdraviť. Pamätáte sa, keď sme vám merali teplotu, keď bola covidová situácia? Dieťa, ktoré ma nepozdravilo, nezmerala som mu teplotu. Na konci ma zdravili všetci a už ma zase nezdravia. A prečo je to tak? Viete, ja nemyslím si, že si ma musí každý vážiť a musí ma mať rád, ale raz som tu jedna učiteľka, aj keď akedy nepríjemná. Som tu a teda každý žiak by mal dojsť a pozdraviť staršieho. Tak by to malo byť.
Ešte k tej covidovej situácii, zmenil sa nejak silno váš život odvtedy?
Určite. Určite človek si uvedomí význam zdravia a šťastia a všetkého okrem toho, keď to zažije. Neviem si predstaviť, sú také situácie teraz vo svete, že keby sme v tom žili. Ja tiež môžem podať, že niektorú vec by som v živote neurobila, ale neviem. Neviem sa ohodnotiť, čo by som urobila, čo nie. Chápete, jak niekto povie, že neprezradí tajomstvo, aj keby ho mučili. No ja neviem, či by som vydržala. Ja to neviem. Ale tá sila toho človeka, toho charakteru sa vlastne týmito viacerými krokmi buduje celý život. Takže tento COVID nám doniesol strašne veľa zlého, ale aj určite pozitíva v tých vzťahoch. Ľudia, akí boli na seba zlí, ako si nadávali, akí boli neprajní. Skratka, bolo to poučenie, dúfam, že sa už toho nedožijeme viackrát, teda ja snáď vydúfam, že áno, ale všetko zlé je na niečo dobré. Vždy treba z toho vybrať to pozitívne, čo to prináša.
Čo ste si vybrali vy z toho pozitívneho?
Že treba vzájomne si pomáhať, treba chápať jeden druhého. Základom všetkého tuto na svete, čo si myslíte, čo je, ja tvrdím stále, že rodina. Rodina, keď drží pokope, čím je väčšia tá rodina, tým je viac tých ľudí, to pomáha. A vlastne my tu, čo sme v škole? My sme tu jedna veľká rodina. Keď my tu budeme na seba nadávať, vzájomne si nadávať, vzájomne si robiť zle, tak to nebude fungovať. Ale táto škola začala fungovať lepšie, oveľa lepšie. Takže sa teším.
Už túto prácu máte veľmi dlho a odkiaľ berete motiváciu ísť stále do tej práce? Čo vás tu najviac baví, alebo možno aj nebaví? Čo vás núti chodiť sem?
Ťažko by som povedala, však to každý chodíme, pracujeme, dostávame za to plat. Ten plat učiteľov je príšerný. Ten je príšerný. To veľa mladých učiteľov vyštuduje a robí niečo iné, lebo zarobí ďaleko viac. Ale skrátka ma to baví. Ja som vždy chcela byť učiteľka. Najprv som nerobila priamo so žiakmi, robila som na iných postoch, som robila, ale ma to baví, takže ja mám rada veci, ktoré ma bavia. Ja sa rada aj zahrám doma, ja aj s deckami sa zahrám vonku, ja aj rada trénujem. To, čo mám rada, to sa snažím robiť. Mám rada túto školu, mám rada žiakov. Keď ma naštvu, vynadám a potom zase na druhý deň, keď príde za mnou a pekne sa so mnou porozpráva, tak ja sa pekne porozprávam s ním. To neznamená, že pre mňa prestane existovať. To, čo robím, mám rada.
A keďže máte radi túto školu, čo je vec, ktorú na tejto škole nemáte radi? Môže to byť kľudne v systéme, vo výzore, niečo, čo vám tu vadí? Čo by ste zmenili tak?
Mne tu vadí, že keď pozriem do niektorej triedy, keď napríklad už žiaci odídu, strašne ma trápi, nemám rada neporiadok. Že tá trieda, odídu žiaci a čo nechávajú za sebou? Veď oni tam žijú v tej triede. Vadí mi, napríklad v mojej triede poviem, deti, pozbierajte si po zemi papiere, každý kričí, že to nie je jeho papier. Hovorím, áno, to bol môj, tak začnem zbierať. Ja začnem zbierať. Vtedy sa zbadajú a začnú mi pomáhať. Že skrátka ide o to, vadí mi napríklad, že v jedálni je taký strašný hluk, aký tam je. Neviem, či chodíte na obedy vy?
Chodíme, áno.
Neskutočný hluk je tam, deti sa prekrikujú, každý chce len prvý sa najesť, najviac dostať. Taká trošku sobeckosť mi vadí všeobecne, v celej spoločnosti.
Čiže nielen v tejto škole. Je to určite vec, na ktorej by sme mali ešte popracovať, ale máte nejakú radu na to, ako začať?
Áno, mám takú radu, že predstav si, že sa to stane tebe. Predstavte si, že to zlé, čo vidíte, že sa stane vám. A hneď budete inak rozmýšľať.
To je veľmi dobrá rada na začiatok. Napríklad, keď nejakému kamarátovi robia zle, tak to určite vie pomôcť. Čiže toto by si mali zapamätať všetci z našej školy.
Všetci. Áno, súhlasím. Teraz je ešte, sa mi zdá, taká, tak sa ľudia ženú dopredu, hlavne za tým, aby bolo peňazí veľa. Nerobia to, čo ich baví, ale kde zarobia. Vyberajú si žiaci školu, takedy nie podľa toho, že čo ich baví, ale kde dobre zarobím. Lekári odchádzajú, lebo sú neni ohodnotení. Učitelia, keby začali odchádzať, tak to by bola hotová katastrofa, lebo kde vás dajú rodičia? Kde vás dajú? Vy už sa viete o seba postarať, ale tí mali, kam by ich dali? Lenže toto nie je. A teraz, keby to každý bral len cez tie peniaze, tak by nemal kto učiť. Čiže nahonobiť si čo najviac, Ale dobre, ja som za to, aby sme boli ohodnotení podľa výkonu. Pretože keď ja robím a mám výsledok a snažím sa, a to už neznamená, že ty vyhráš olympiádu. V matematike je to moja zásluha, ale aj keď nevyhráš, ale pochopíš látku, tak to je pre mňa strašné plus. Keď ja niekoho niečo naučím, tak je to pre mňa, pre moju osobu, ja som spokojná. A to neznamená, že musí mať jednotku alebo dvojku. Rozumiete? Ide o to, aby ste vy boli spokojní. Čo ste dosiahli?
Takže práca učiteľa je vlastne o tom, aby tie deti mali vedomosti a dobrý pocit zo svojich vedomostí.
Áno, a nemusia mať ani toľko vedomostí, ale aby sa vedeli uplatniť v živote. Ja nehovorím, že žiak, ktorý sa neučil dobre a vyučí sa za remeselníka, nemôže byť právoplatný a správny človek, ktorý žije spokojne. Veď my nemáme remeselníkov. Všetci chcú študovať, školy naháňajú deti, aby študovali a nevieme ich uplatniť. Nemá kto opravovať auta, nemá kto opravovať topánky. Veď kedysi taký majster, ktorý vedel výborne nejaké remeslo, tak za ním ľudia chodili. Krajčír, ktorý perfektne vedel šiť, za ním ľudia chodili. Teraz to nasekajú v továrniach, nikto to nechce robiť. Rozumiete? Čiže remeslo sa hovorilo, že má zlaté dno. Je to pravda. Netreba sa nikdy za nič hanbiť, čo robíš. Keď to robíš dobre, poctivo a s láskou.
Podľa vás stačí len, že dieťa odchádza zo školy s plnou hlavou vedomosti?
Určite to nestačí. Samozrejme, čím viac vedomostí, tým lepšie, ale toto je všetko prepojené vzájomne. Tuto musia fungovať kamarátstva, správanie voči sebe, voči spolužiakom, voči dospelým. Neznamená, že prídem do obchodu a tam sa budem správať ako dieťa voči predavačke nevhodne. I vidíte, že niekto, čo ja viem, potrebuje pomoc, že jednoducho mu nepomôžete, starší človek. Tuto koľkokrát sme robili kriky, lebo tu napríklad niektorí žiaci tu hádzali kamene na starších ľudí, alebo to som zažila, vlastne som to zažila. Čiže dieťa urobí aj také veci, ale treba mu to vysvetliť, treba mu to vždy... To sú veci, ktoré hovorím, predstav si, že to niekto urobí tvojej mame. Alebo ide a nadáva staršiemu. Predstav si, že to povie tvojej mame. Toto nemôže. To nemôže. No ale ty to robíš. Čakaj, ona má svoje dieťa. Takže nestačí mať len vedomosti, odchádzať zo školy nadúpaný vedomosťami a nemať nič tuto v srdci.
Má vaša trieda dobré známky na vysvedčení?
Ako budú mať dobré známky na vysvedčenie, ale to sú ešte tretiačikovia, takže niektorí lepšie, niektorí výborné, niektorí lepšie a niektorí horšie. Sú tam deti, ktoré budú veľmi šikovné, ktoré už vidíme teraz, že pracujú na sebe. Konečne v mojej triede som dosiahla jednu vec, keď sa spýtam, no a rozumieš tomu, že povedia nerozumiem a toto ja chcem. Lebo nemám rada triedu, ktorá sedí, pozera a nakoniec zistím, že to nevedia. Hlavne v matematike. Tak mi povedz, čo neroz. A vrátime sa k tomu a znovu sa vrátime. Takže je to živá trieda, sú nedisciplinovaní tiež, divokí, ale ako v pohode.
Je to hanba pre žiaka, keď povie, že niečomu nerozumie?
Nie, vôbec to není hanba. Viete dobre, že vy, mladí ľudia, viete dobre na počítačoch a na mobiloch. Ja som mala mobil dosť neskoro, musela som sa učiť, som bola samouk, učila som sa chyba, omyl, omylo bolo 30 pomaly a až kým som došla na správne. A ja v kľudne v zborovni, keď niečo robím a neviem, tak sa pýtam. Povedzte mi, poradte mi, čo mám urobiť, ako to mám urobiť. A potom sa strašne teším, keď za 2 dní zase to zabudnem a zase sa spýtam a za 2 dní ďalšie už to viem, tak sa teším a strašne sa vychválim vtedy. Sama sebe, hovorím si, výborne, Kuťková, si super. Čiže to, čo sa mi podarí, viem sa vychváliť. Ja mám z toho radosť. Čiže vôbec nie je hanba povedať. Ale hanba je povedať vtedy, keď ťa učiteľ vyvolá, že poď mi povedať a ty povieš, že nerozumela som. Treba na hodine, keď sa to vysvetľuje. Hneď. Nie je hanba vôbec.
toto určite podporí veľa žiakov, lebo veľa žiakov s tým má veľký problém. Aj keď ja s týmto nemám osobne skúsenosti, lebo ja som väčšinou porozumela, ale veľa mojich kamarátiek, kamarátov s tým teda problém mali. Ďakujeme za túto motivačnú odpoveď. Ďakujeme pani učiteľka za rozhovor, za to, že ste nám odovzdali skúsenosti a rady a dúfam, že to bude nápomocné nielen nám, ale aj iným žiakom z tejto školy a všetkým poslucháčom tohoto podcastu. Ešte vám dám posledné slovo, ak niečo chcete dodať, tak máte teraz šancu.
Tak už úplne posledné slovo, tešíme sa na prázdniny.
Ďakujeme. Dovidenia.
Ja viem, že toto si nechcela počuť, ale...
Počúvali ste špeciálny diel zo série rozhovorov, ktorý pripravili Anička a Anička. Ak vás zaujíma, koho pozveme a vyspovedáme na budúce, počúvajte nás.